Well, good morning once again.
สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับ
I'm so excited to be able to bring the Word of God to you in your home today.
ผมเองตื่นเต้นมากเหลือเกินในการที่สามารถนำพระวจนะของพระเจ้ามาถึงที่บ้านของคุณได้ในวันนี
้ And I have a special message for us today.
พระเจ้าทรงมีถ้อยคำพิเศษมาถึงเราในวันนี้นะครับ
I believe it'll speak to our hearts.
และผมเชื่อว่าพระองค์จะทรงตรัสเข้ามาในใจของเรา
I believe this message will speak to our hearts today.
ผมเชื่อว่าคำเทศนาในวันนี้นั้นจะพูดเข้าไปในใจของคุณในวันนี้นะครับ
You know when we look in the world today
เมื่อเราดูโลกของเราในทุกวันนี
้ We see that there's a lot of comparison taking place
เราจะเห็นถึงการเปรียบเทียบต่างๆมากมายเกิดขึ้นนะครับ
And comparing only brings hurt
การเปรียบเทียบนั้นนำมาซึ่งความเจ็บปวดเท่านั้น
And so the title of the sermon today is
คำเทศนาของเราในวันนี้ก็คือ
Avoiding the trap of comparing.
การหลีกเลี่ยงกับดักของการเปรียบเทียบ
Most people in the world fall into this trap of comparing themselves with others.
คนส่วนใหญ่ในโลกนี้นะครับเขาตกเข้าไปในกับดักของการเปรียบเทียบกับผู้อื่น
And when people do that,
และเมื่อผู้คนทำแบบนั้นนะครับ
it only causes hurt for everyone involved.
นั่นจะทำให้เกิดความเจ็บปวดสำหรับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น
And so as Christians we should learn to avoid the trap of comparing
ดังนั้นในฐานะที่เป็นคริสเตียนนะครับเราควรที่จะเรียนรู้ในการที่จะหลีกเลี่ยงกับดักของการเปรียบเทียบ
As Christians
ในฐานะที่เป็นคริสเตียน
If you want to have a happy and peaceful life
ถ้าว่าคุณต้องการมีชีวิตที่มีความสุขและก็มีสันติสุขนะครับ
On the inside
ภายในของคุณ
And if you want to be a blessing to others,
หากว่าคุณต้องการเป็นพระพรให้กับคนอื่น
then we should not compare ourselves to others or to the world.
เราก็ไม่ควรเปรียบเทียบตัวของเราเองกับคนอื่นหรือว่ากับโลกนี้นะครับ
It's so easy to begin to do that.
เป็นเรื่องง่ายมากเหลือเกินที่จะเริ่มทำแบบนั้น
But it only causes harm.
แต่แบบนั้นจะมีแต่การทำร้ายนะครับ
It will hurt you. It will hurt others.
จะทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็ทำให้คนอื่นรู้สึกเจ็บปวดด้วย
We won't have any peace on the inside
เราจะไม่มีสันติสุขอะไรเลยภายในนะครับ
And so as Christians
ดังนั้นในฐานะที่เป็นคริสเตียน
We should learn to avoid the trap of comparing
เราควรที่จะหลีกเลี่ยงการตกเข้าไปในกับดักของการเปรียบเทียบ
And compare we should not compare ourselves with the world or with others
เราไม่ควรที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับโลกนี้หรือว่าคนอื่นนะครับ
Instead, as Christians, we must compare ourselves with Jesus Christ.
แทนที่จะเป็นแบบนั้นเราควรที่จะเปรียบเทียบตัวเรากับพระเยซูคริสต
์ And so I want to begin today by reading in 2 Corinthians chapter 10.
ดังนั้นผมอยากจะเริ่มต้นในวันนี้ด้วยการอ่านจากใน2โครินธ์บทที่10นะครับ
And we'll read verse 12.
และเราจะอ่านจากข้อที่12.
Now in this verse,
ในข้อพระคัมภีร์นี้นะครับ
Paul is addressing an issue that's taking place in the church at Corinth.
Paul กำลังกล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในคริสตจักรเมืองโครินธ์
Now, something that's taking place.
มีบางสิ่งบางอย่างกำลังเกิดขึ้น
And what's happening is this.
และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า
Others in ministry are there comparing themselves with Paul and with each other.
คนอื่นในงานรับใช้ที่นั่นนะครับเขาเปรียบเทียบตัวเองกับเปาโลหรือว่าผู้รับใช้คนอื่น
And they're comparing themselves with each other.
และเขาก็เปรียบเทียบตัวเองกับต่อกันและกันนะครับ
And it's causing problems.
และนั่นทำให้เกิดปัญหาขึ้น
And Paul refuses to be a part of that.
และเปาโลปฏิเสธที่จะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องนี้นะครับ
In fact, Paul says it's unwise to do that.
และในความเป็นจริงนั้นเปาโลบอกว่าเป็นเรื่องไม่ฉลาดเลยที่จะทำแบบนั้น
So let's read verse 12.
ดังนั้นเราจะอ่านจากข้อที่12นะครับ
It says, for we dare not class ourselves or compare ourselves with those who commend themselves, but they measuring themselves by themselves and comparing themselves among themselves are not wise.
เราไม่กล้าจัดชั้นหรือเปรียบเทียบตัวเรากับคนที่ยกย่องตนเองเมื่อพวกเขาเอาตนเองเป็นเครื่องวัดและเปรียบเทียบกันเองพวกเขาก็ไม่ฉลาด
So in the middle of this verse, it says that they are measuring themselves by themselves.
ในตอนกลางของข้อพระคัมภีร์นี้นั้นบอกว่าพวกเขาเอาตนเองเป็นเครื่องวัดและเปรียบเทียบกันเอง
And so they're using themselves as the standard.
พวกเขาใช้ตัวเองเป็นมาตรฐานนะครับ
When people do that,
เมื่อผู้คนทำแบบนั้น
If they do that,
ถ้าเขาทำแบบนั้นนะครับ
then usually they do they the purpose of comparing is to bring somebody else down so they can bring themselves up.
โดยปกติแล้วจุดประสงค์ของการที่เขาทำแบบนั้นนั้นก็เพื่อที่จะทำให้คนอื่นนั้นเล็กน้อยลงแล้วก็ทำให้ตัวเองนั้นได้รับการยกขึ้น
And that's why they compare.
และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาเปรียบเทียบนะครับ
To make themselves feel good about themselves.
คือเพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกดีกับตัวเอง
They're not as good as me.
เขายังดีไม่เท่ากับฉัน
But they use themselves as the standard to measure.
แต่เขาใช้ตัวเองเป็นมาตรฐานในการวัดคนอื่นนะครับ
And nobody likes this.
และไม่มีใครชอบแบบนี
้ It does not create a life of happiness and peace.
แล้วก็ไม่ได้สร้างชีวิตที่มีความสุขแล้วก็สันติสุขเลยนะครับ
Someone once said this
และบางคนก็ได้พูดแบบนี้นะครับ
That there was a person who said this in the past
คือในอดีตมีคนหนึ่งพูดไว้แบบนี้นะครับ
You never make your light shine brighter by putting out somebody else's light
คุณไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเองนั้นส่องความสว่างออกไปได้มากขึ้นโดยการที่ไปดับไฟของคนอื่นนะครับ
And so you will never shine brighter.
ดังนั้นคุณไม่มีวันจะส่องสว่างได้มากขึ้น
By putting out somebody else's light.
โดยการที่คุณนั้นไปดับแสงไฟของคนอื่น
And so it says they use themselves to measure themselves.
ดังนั้นตรงนี้บอกว่าเขาใช้ตัวเองเป็นเครื่องวัด
And so they're using themselves as the standard.
ดังนั้นเขากำลังใช้ตัวเองเป็นมาตรฐานนะครับ
Our standard should be Jesus Christ.
มาตรฐานของเราควรเป็นองค์พระเยซูคริสต
์ And the Word of God.
และพระวจนะของพระเจ้า
And we should compare ourselves to Jesus and the Word and not to each other.
เราควรที่จะเปรียบเทียบตัวเราเองกับพระเยซูไม่ใช่เปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับ
And compare ourselves to the Word.
แล้วก็เปรียบเทียบตัวเราเองกับพระวจนะของพระเจ้า
In the last part of this verse.
และส่วนท้ายของข้อนี้นะครับ
Says in comparing themselves among themselves.
ได้บอกว่าและเปรียบเทียบกันเอง
And this caused all kinds of problems in the church.
ตรงนี้ก่อให้เกิดปัญหามากมายในคริสตจักรเลยนะครับ
And in this verse, Paul said two things.
และในข้อพระคัมภีร์นี้เปาโลได้กล่าวไว้สองสิ่ง
That's his response to this type of behavior of the others.
ซึ่งเป็นการตอบสนองของเปาโลต่อความประพฤติลักษณะนี้ที่คนอื่นทำนะครับ
And Paul's response should be our response.
ซึ่งการตอบสนองของเปาโลควรเป็นการตอบสนองของเราด้วย
Paul's response was number one.
การตอบสนองประการแรกของเปาโล
First part of the verse, for we dare not class ourselves or compare ourselves with those who commend themselves.
ก็คือในส่วนแรกของข้อนี้ก็คือว่าเราไม่กล้าจัดชั้นหรือเปรียบเทียบตัวเรากับคนที่ยกย่องตนเอง
And Paul said, well, what Paul is saying is this, I don't want anything to do with that type of behavior.
สิ่งที่เปาโลกำลังพูดก็คือว่าเราไม่ต้องการมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับความประพฤติแบบนี้เลย
And then Paul said at the end of the verse, his second response, he said, this is not wise.
และตอนท้ายของข้อพระคัมภีร์นี้ก็มีการตอบสนองที่สองของเปาโลก็คือบอกว่าพวกเขาไม่ฉลาด
And so if we want to be wise,
ดังนั้นเราต้องการฉลาดนะครับ
I'm sorry, if we want to be wise,
ถ้าเราต้องการที่จะฉลาด
then we must not participate in this type of comparing.
เราก็ต้องไม่เข้าไปในความประพฤติรูปแบบนี้ก็คือการเปรียบเทียบ
But you know, many times we struggle.
แต่หลายครั้งเราก็ต้องต่อสู้ดิ้นรน
Sometimes people are looking for value and importance in their lives.
บางครั้งผู้คนนั้นก็มองหาการมีคุณค่าและก็ความสำคัญในชีวิตของเขา
Sometimes people are just think too much and more think more of themselves than they should.
บางครั้งผู้คนนั้นก็คิดถึงตัวเองมากเกินกว่าที่เขาควรจะคิด
And they fall into this trap of comparing.
แล้วเขาก็ตกเข้าไปอยู่ในกับดักของการเปรียบเทียบ
But God is speaking to us today.
แต่พระเจ้ากำลังตรัสกับเราในวันนี้นะครับ
To not compare ourselves with others or with the world.
ว่าอย่าเปรียบเทียบตัวเราเองกับคนอื่นหรือกับโลกนี
้ He's speaking to us today to be wise.
พระองค์กำลังตรัสกับเราในวันนี้ว่าจงฉลาด
And so I want to share with you today two points.
ดังนั้นผมอยากจะแบ่งปันกับคุณในวันนี้ถึง2ประการด้วยกัน
Point number one.
ประการที่1
Why comparing yourselves to others is not wise.
ทำไมการเปรียบเทียบตัวเราเองกับผู้อื่นจึงไม่ฉลาด
And point number two,
และประการที่สอง
why comparing ourselves to Jesus is wise.
ทำไมการเปรียบเทียบตัวเราเองกับพระเยซูจึงฉลาด
So let's begin with point number one.
และนั้นเราจะเริ่มต้นจากประการที่หนึ่งกันก่อนนะครับ
why comparing ourselves with others is not wise.
ทำไมการเปรียบเทียบตัวเราเองกับผู้อื่นจึงไม่ฉลาด
And so I want to share with you three reasons why it's not wise to do so.
และผมต้องการแบ่งปันกับคุณ3ประการด้วยกันว่าเพราะเหตุใดจึงไม่ฉลาดในการทำแบบนั้นนะครับ
Number one.
1.
Because comparing ourselves with others.
เพราะว่าการเปรียบเทียบตัวเราเองกับผู้อื่น
causes division in the body of Christ.
ทำให้เกิดการแตกแยกในพระกายของพระคริสต์
And that's what's taking place in the church at Corinth.
และนั่นเป็นสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในคริสตจักรที่เมืองโครินธ์นะครับ
They're comparing themselves with others.
พวกเขาเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น
And they are lifting themselves up above others.
และเขาก็ยกตัวเองขึ้นเหนือคนอื่นนะครับ
Now of course from a natural perspective.
แน่นอนว่าจากมุมมองในฝ่ายธรรมชาติ
This cannot be avoided.
นี่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นะครับ
If we lift ourselves up above somebody else
ถ้าเรายกตัวเราเองขึ้นเหนือคนอื่น
What happens is we end up pushing that person down
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในที่สุดแล้วเราก็ทำให้คนนั้นต่ำลง
We are communicating to them that they are not as good as me
เรากำลังสื่อสารกับเขาออกไปว่าคุณดีไม่เท่ากับฉัน
And so that causes hurt
และนั่นก่อให้เกิดความเจ็บปวด
causes strife
นั่นก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท
causes division
ก่อให้เกิดการแตกแยกนะครับ
and it really hinders God from working more among that group of people
และจริงๆแล้วนั่นเป็นอุปสรรคขัดขวางในการที่พระเจ้าจะทรงทำงานได้มากขึ้นในกลุ่มคนกลุ่มนั้น
and so as Christians
ดังนั้นในฐานะที่เป็นคริสเตียน
in order to be wise
ในการที่จะฉลาดนะครับ
If we ever think,
ถ้าเราเคยคิดแบบนี้ว่า
or if we ever say,
หรือว่าเราเคยพูดแบบนี้ว่า
I'm better than that person.
ฉันดีกว่าคนนั้น
I can preach better than them.
ฉันเทศนาได้ดีกว่าเขา
I can teach better than them.
ฉันสามารถสอนได้ดีกว่าเขา
I can sing better than them.
ฉันสามารถร้องเพลงได้ดีกว่าเขา
or whatever it is.
หรือว่าอะไรก็ตามนะครับ
That is a signal to us.
นั่นเป็นสัญญาณสำหรับเราแล้ว
That we are beginning to fall into that trap of comparing.
ว่าเรากำลังเริ่มตกเข้าไปอยู่ในกับดักของการเปรียบเทียบนะครับ
Instead of comparing ourselves with others,
แทนที่จะเปรียบเทียบตัวเราเองกับคนอื่น
We should encourage others.
เราควรหนุนใจคนอื่นนะครับ
We should strengthen others.
เราควรเสริมกำลังคนอื่นให้เข้มแข็ง
It's not about who's better than the other.
มันไม่ใช่เรื่องของว่าใครดีกว่าใครนะครับ
Who's more skillful than the other?
ไม่ได้เป็นเรื่องที่ว่าใครมีทักษะเชี่ยวชาญกว่าอีกคนหนึ่ง
It's about us working together as a team.
แต่เป็นเรื่องของการมาทำงานร่วมกันเป็นทีม
Believing in each other.
เชื่อในกันและกัน
Encouraging each other.
แล้วก็หนุนใจกันและกัน
Being there supporting each other.
อยู่ตรงนั้นที่จะสนับสนุนกันและกันนะครับ
That's what God wants.
และนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการ
and so people sometimes they compare themselves with others
และนั้นบางครั้งผู้คนก็เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น
they compare themselves with other ministers
เขาเปรียบเทียบตัวเองกับผู้รับใช้คนอื่น
and it only causes strife and problems
และแบบนั้นก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทและก็ปัญหาเท่านั้นนะครับ
it causes division
แล้วก็ก่อให้เกิดความแตกแยก
and in that division
และในการแตกแยกนั้นเอง
feelings come up
ก็จะมีความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้น
in the people involved in all of this
ในผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับ
and hurt
แล้วก็มีความเจ็บปวด
discouragement
มีความท้อแท้ใจ
a feeling of I don't want to be a part anymore
แล้วก็ความรู้สึกที่ว่าฉันไม่ต้องการที่จะมีส่วนอีกต่อไปแล้ว
and that is division
นั่นคือความแตกแยกนะครับ
And so the reason we must avoid the trap of offense
และเหตุผลว่าทำไมเราต้องหลีกเลี่ยงกับดักของการขุ่นเคืองใจ
is because it causes division in the body of Christ
เป็นเพราะว่านี่ก่อให้เกิด การแตกแยกขึ้นในพระกายของพระคริสต
์ The second reason we need to avoid comparing
และเหตุผลประการที่สองที่เราต้องการจะหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบนะครับ
is because comparing causes us to reject God's plan
เป็นเพราะว่าการเปรียบเทียบนั้นทำให้เราปฏิเสธแผนงานของพระเจ้า
if somebody falls into the trap of comparing
หากว่ามีใครตกเข้าไปในกับดักของการเปรียบเทียบ
then they compare themselves with others
เขาก็กำลังเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น
And when they see others do well
และเมื่อเขาเห็นคนอื่นทำได้ดี
When they see others receive praise or compliments
เมื่อเขาเห็นคนอื่นได้รับการยกย่องได้รับคำชมเชย
And they see others enjoy what they're doing
และเขาเห็นคนอื่นนั้นชื่นชมยินดีไปกับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่นั้น
Well sometimes they look at themselves
บางครั้งเขาก็มองมาที่ตัวเอง
And they don't seem to experience have that same experience.
แล้วก็ดูเหมือนกับว่าเขาไม่เห็นตัวเองเจอประสบการณ์อย่างเดียวกันกับคนนั้น
They're not receiving compliments.
ตัวเขาไม่ได้รับการชมเชยอะไร
They're not enjoying what they're doing.
เขาไม่ได้เพลิดเพลินไปกับสิ่งที่เขากำลังทำอยู
่ And they want what the other one has.
และเขาต้องการอย่างเดียวกันกับที่อีกคนนึงมี
And so they begin to try to get what they have.
ดังนั้นเขาจึงเริ่มพยายามที่จะได้มาอย่างเดียวกันกับที่อีกคนหนึ่งมี
They see that that person is happy and enjoying life, enjoying ministry.
เขาเห็นคนนั้นมีความสุขแล้วก็เพลิดเพลินไปกับชีวิตเพลิดเพลินไปกับงานรับใช้
And they think I want that.
แล้วเขาก็คิดว่าฉันต้องการแบบนี้บ้าง
In order to have that.
และในการที่จะมีแบบนี
้ I have to be like them.
ฉันต้องเป็นเหมือนเขา
And so they try to be like them.
เขาจึงพยายามเป็นเหมือนคนนั้นนะครับ
You know I've seen this happen in the past
ผมเคยเห็นแบบนี้เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา
So much so
มากถึงขนาดที่ว่า
that the person who's comparing eventually tries to take that person's position in ministry
คนที่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนั้นพยายามที่จะเอาตำแหน่งของอีกคนหนึ่งในงานรับใช้นั้นมาเป็นของตัวเอง
So that I can have what they have
ในการที่ฉันจะมีอย่างที่เขามีได้
And therefore I can therefore I'll be happy also
เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วฉันจึงจะมีความสุขด้วย
And you know it happens in you know what let me say it this way what I'm sharing with you
สิ่งที่ผมกำลังแบ่งปันกับคุณนะครับ
is just some basic examples
นี่เป็นตัวอย่างโดยพื้นฐานเลยนะครับเป็นตัวอย่างอย่างง่าย
ๆ In reality it can be similar to this in many other ways also
ในความเป็นจริงนั้นสามารถจะเป็นสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับที่ยกตัวอย่างไปนี้ได้นะคะ
Sometimes can people compare themselves to the world
บางครั้งผู้คนเปรียบเทียบตัวเองกับโลกนี
้ They see famous people on TV
เขาเห็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังทางทีวี
Or on social media
หรือว่าทางโซเชียลมีเดีย
and they look so happy
แล้วก็ดูพวกเขามีความสุขกันเหลือเกิน
they look so beautiful
พวกเขาดูสวยงามกันเหลือเกิน
they it looks like their life is so wonderful
และดูเหมือนกับว่าชีวิตของพวกเขานั้นดียอดเยี่ยมเหลือเกิน
and then they compare themselves and say I don't have that I want that
แล้วเขาก็เปรียบเทียบตัวเองแล้วก็บอกว่าฉันต้องการแบบนั้นบ้าง
And so they begin to try to become like that person.
เขาจึงเริ่มต้องการกลายไปเป็นเหมือนคนนั้น
They begin to dress like them.
เขาก็เริ่มไปแต่งตัวเหมือนคนนั้น
To talk like them.
เขาเริ่มที่จะพูดเหมือนคนนั้น
To try to behave like them.
พยายามที่จะทำตัวเหมือนคนนั้น
And you know this happens to many people.
และนี่ก็เกิดขึ้นกับคนมากมายเลยนะครับ
But you need to know this.
แต่คุณจำเป็นต้องรู้สิ่งนี
้ God created you to be an original.
พระเจ้าทรงสร้างคุณขึ้นมาอย่างเป็นต้นฉบับของคุณเองเลยนะครับ
He doesn't want you to be a copy of something else.
พระองค์ไม่ได้ต้องการให้คุณนั้นเป็นก๊อปปี้ของสิ่งอื่น
Or someone else.
หรือของคนอื่นนะครับ
God has made you an original.
พระเจ้าทรงสร้างคุณขึ้นมาเป็นต้นฉบับเลย
You are one of a kind
คุณมีฉบับเป็นแบบเดียวเลย
There's no one else like you
ไม่มีใครคนอื่นอีกแล้วที่เป็นเหมือนคุณนะครับ
And so don't fall into the trap of comparing
ดังนั้นอย่าตกเข้าไปในกับดักของการเปรียบเทียบ
and try to make yourself a copy of somebody else.
และพยายามทำให้ตัวเองนั้นเป็นก๊อปปี้ของคนอื่นนะครับ
You know, you think about all the famous people.
ถามว่าคุณคิดถึงคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังต่าง
ๆ You know, when I read the news.
เมื่อผมอ่านข่าวนะครับ
I go to a website, a news website from the United States.
ผมเองจะเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักข่าวที่อเมริกา
And of course, I read the news in Thailand also.
และแน่นอนว่าผมอ่านข่าวในประเทศไทยด้วยนะครับ
But in the news from the United States.
แต่ในข่าวที่อเมริกานั้น
All these famous people.
คนที่มีชื่อเสียงโด่งดังต่างๆนั้น
They've been married multiple times.
เขาก็จะแต่งงานกันหลายต่อหลายครั้งเลย
They're addicted to drugs and alcohol.
แล้วเขาก็จะติดยาเสพติดติดแอลกอฮอล์นะครับ
They spend all their money and become poor.
แล้วเขาก็ใช้เงินของเขาไปจนหมดแล้วก็กลายไปเป็นคนจน
There some of them continually in and out of special clinics to help them deal with their emotions.
และบางคนนั้นก็ต้องเข้าออกกับคลินิกที่ช่วยให้เขานั้นจัดการทางด้านอารมณ์ของเขานะครับ
They have no happiness.
พวกเขาไม่มีความสุขเลย
They have no peace.
เพราะเขาไม่มีสันติสุขเลยนะครับ
And so why would we want to copy somebody else?
แล้วทำไมเราจึงต้องการที่จะไปก๊อปปี้คนอื่นครับ
But in this process,
แต่ว่าในกระบวนการนี้เอง
one very bad thing can happen.
สิ่งหนึ่งที่ไม่ดีมากๆสามารถเกิดขึ้นได
้ It can cause us to reject God's plan for our lives.
คือสามารถทำให้เรานั้นปฏิเสธแผนงานของพระเจ้าที่มีให้กับชีวิตของเราได
้ If we compare ourselves with some other minister
ถ้าเราเปรียบเทียบตัวของเราเองกับผู้รับใช้คนอื่น
And they look so happy and fulfilled
แล้วพวกเขาก็ดูมีความสุขแล้วก็ดูอิ่มเอมกันเหลือเกิน
We want what they have
และเราต้องการที่จะมีอย่างที่เขามีบ้าง
And so we try to become them
เราจึงพยายามที่จะกลายเป็นเหมือนเขา
We try to do that type of ministry.
เราพยายามที่จะทำงานรับใช้แบบเดียวกันกับเขา
Or we try to have a different type of profession in our lives.
หรือเราพยายามที่จะมีหน้าที่การงานในชีวิตของเรา
And a different occupation.
เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับ
And we begin to copy somebody else.
เราพยายามที่จะก๊อปปี้คนอื่น
But what if God doesn't want us to do that the same ministry as that other person?
แต่หากว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราทำงานรับใช้อย่างเดียวกันกับอีกคนอื่นนั้นล่ะครับ
What if God doesn't want us to have that type of occupation?
หากว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เรานั้นมีอาชีพนั้นล่ะครับ
If we fall into that trap,
หากว่าเราตกเข้าไปในกับดักนั้น
We end up rejecting God's plan for our lives.
เราก็จะจบลงด้วยการปฏิเสธแผนงานของพระเจ้าที่มีให้กับชีวิตของเรา
I want us to read a scripture in 1 Samuel.
ซึ่งผมอยากจะอ่านจากในข้อพระคัมภีร์ใน1ซามูเอลนะครับ
We will read in chapter 8
เราจะอ่านจากในข้อที่8
verses 4 through 7
ในข้อที่4ถึงข้อที่7นะครับ
This is a story about Israel
นี่เป็นเรื่องราวของอิสราเอล
comparing themselves with other nations
พวกเขาเปรียบเทียบตัวเองกับชนชาติอื่น
ๆ and the end result was they rejected God's plan for their lives.
และผลสุดท้ายแล้วก็คือทำให้เขานั้นปฏิเสธแผนงานของพระเจ้าที่มีให้กับชีวิตของเขา
For the nation of Israel
สำหรับประเทศอิสราเอลนะครับ
So let's read in verse 4 Then all the elders of Israel gathered together and came to Samuel at Ramah
ในข้อที่4กล่าวว่าผู้อาวุโสทั้งหมดของอิสราเอลจึงรวมตัวกันมาพบซามูเอลที่รามา
And said to him Look you are oldAnd your sons do not walk in your ways. Now make us a king to judge us like all the nations.
พวกเขากล่าวว่าท่านชราแล้วบุตรของท่านก็ไม่ได้ดำเนินตามอย่างท่านบัดนี้ขอให้แต่งตั้งกษัตริย์ขึ้นมาหรือว่าแต่งตั้งกษัตริย์ขึ้นมาวินิจฉัยเราเหมือนประชาชาติอื่นๆทั้งปวง
And so at that time Samuel was the leader of Israel.
ณเวลานั้นนะครับซามูเอลนั้นเป็นผู้นำของอิสราเอล
And he is old.
และเขาก็กำลังชราแล้ว
And so Israel says to him, we want to have a king like all the other nations.
อิสราเอลนั้นจึงบอกกับเขาว่าเราต้องการกษัตริย์เหมือนกับชนชาติอื่น
We want to be like the other nations.
เราต้องการเป็นเหมือนกับชนชาติอื่น
But God didn't want them to be like the other nations.
แต่พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เขาเป็นเหมือนชนชาติอื่นนะครับ
God didn't want them to compare themselves to other nations
พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้พวกเขานั้นเปรียบเทียบตัวเองกับชนชาติอื่น
Instead of looking at others God wanted Israel to look to him
แทนที่จะมองคนอื่นนะครับพระเจ้าทรงต้องการที่จะให้พวกเขามองที่พระองค
์ and so as a result of comparing themselves with other nations
ซึ่งผลของการที่เขาเปรียบเทียบตัวเองกับชนชาติอื่น
They said, "We want a king like the other nations."
เขาบอกว่าเราต้องการมีกษัตริย์เหมือนที่ชนชาติอื่นมี
Let's continue reading in verse 6.
และให้เราอ่านต่อกันในข้อที่6นะครับ
But the thing displeased Samuel when they said, "Give us a king to judge us." So Samuel prayed to the Lord.
แต่เมื่อเขากล่าวว่าขอแต่งตั้งกษัตริย์ขึ้นมานำเราซามูเอลก็รู้สึกไม่พอใจจึงอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
Now here's a good lesson.That has nothing to do with our subject.
นี่เป็นบทเรียนที่ดีซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของเรานะครับ
If somebody does something that displeases you,
ถ้ามีใครมาทำให้คุณรู้สึกไม่พอใจ
pray
ให้คุณอธิษฐานนะครับ
and God will speak to you.
และพระเจ้าจะทรงพูดกับคุณ
That's what Samuel did in this story.
นั่นคือสิ่งที่ซามูเอลทำในเรื่องราวนี้นะครับ
And then in verse 7,
ต่อมาในข้อที่7
And the Lord said to Samuel, "Heed the voice of the people in all they say to you, for they have not rejected you, but they have rejected me, that I should not reign over them."
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าจงฟังทุกสิ่งที่พวกเขาบอกเถิดเพราะพวกเขาไม่ได้ทอดทิ้งเจ้าแต่ทอดทิ้งเราและไม่ต้องการให้เราเป็นกษัตริย์ของพวกเขา
That's a very sad thing.
นั่นเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยนะครับ
It's something that we do not want to happen in our lives.
เป็นบางสิ่งที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรา
God said that they rejected him.
พระเจ้าตรัสว่าพวกเขาปฏิเสธพระองค
์ That they did not want God's will or God to reign over them.
พวกเขาไม่ต้องการให้พระเจ้าทรงปกครองเหนือพวกเขา
Their attitude was not what does God want but what do I want based on comparingourselves with others.
ท่าทีของพวกเขานั้นไม่ใช่แบบที่ว่าพระเจ้าทรงต้องการสิ่งใดแต่เราต้องการอะไรเมื่อเราเปรียบเทียบกับคนอื่น
And so they rejected God.
ดังนั้นเขาปฏิเสธพระเจ้า
God wanted to reign over them in a different way.
พระเจ้าทรงต้องการที่จะปกครองพวกเขาในแบบที่ต่างออกไปนะครับ
And somebody may ask the question.
ซึ่งบางคนอาจจะถามคำถามว่า
Well, why did God give them a king?
แล้วทำไมพระเจ้าจึงประทานกษัตริย์ให้กับพวกเขาล่ะ
Well, if you read back in the law,
หากว่าคุณย้อนกลับไปอ่านในบทบัญญัตินะครับ
Before God led them into the promised land,
ตอนที่พระเจ้าจะทรงนำพวกเขาไปสู่แผ่นดินพระสัญญา
God talked about this.
พระเจ้าตรัสถึงเรื่องนี้แล้ว
And God knew that the day would come when they would desire a king to rule over them.
และพระเจ้าทรงรู้ว่าวันหนึ่งจะมาถึงที่พวกเขานั้นต้องการมีกษัตริย์ถูกตั้งขึ้นให้ปกครองเหนือพวกเขา
And God knew that's what they would do.
และพระเจ้าทรงรู้ว่านั่นคือสิ่งที่พวกเขาจะทำ
So in English we like to say it this way.
ในภาษาอังกฤษเราชอบจะพูดแบบนี้นะครับ
Make the best out of a bad situation.
ทำให้สิ่งที่ดีที่สุดนั้นเกิดออกมาจากสถานการณ์ที่แย่ที่สุด
In other words, make a bad situation as good as possible.
อีกในหนึ่งก็คือว่าทำให้สถานการณ์ที่แย่กลับมาดีได้มากที่สุดเท่าที่จะดีได
้ And so God told them, when that day comes, I will appoint a king over you.
ดังนั้นพระเจ้าบอกกับพวกเขาในวันนั้นว่าเมื่อวันนั้นมาถึงเราจะแต่งตั้งกษัตริย์ขึ้นให้กับพวกเจ้า
And so comparing themselves with other nations caused them to reject God's will.
ดังนั้นการเปรียบเทียบตัวเองกับประชาชาติอื่นๆนั้นเป็นเหตุทำให้พวกเขาปฏิเสธแผนงานของพระเจ้านะครับปฏิเสธน้ำพระทัยของพระเจ้า
And if we do not avoid the trap of comparing, that will happen to us also.
และหากว่าเรานั้นไม่หลีกเลี่ยงกับดักของการเปรียบเทียบนี่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน
And you know, this can even be true in the area of our finances.
และนี่สามารถเป็นความจริงได้ในด้านของการเงินของเราด้วยนะครับ
You know, in the United States, we have a saying.
ในอเมริกาเรามีคำพูดกันแบบนี้ว่า
We have to keep up with the Joneses.
ราจะต้องไล่ตาม
we have to be the
เราจะต้องไล่ตามมิสเตอร์โจนส์ให้ทัน
we in other words our family has to be like their family
มีความหมายว่าครอบครัวของเราจะต้องเป็นเหมือนกับครอบครัวของเขา
if they have a new tv a big new tv we have to have a big new tv
ถ้าพวกเขามีทีวีเครื่องใหญ่เครื่องใหม่เราก็ต้องมีเครื่องใหม่เครื่องใหญ่เหมือนกัน
if they buy a new car better than ours we have to have a better car
ถ้าเขาซื้อรถคันใหม่ที่ดีกว่ารถของเราเราก็ต้องมีรถคันใหม่ที่ดีกว่าด้วย
And many different things like that.
แล้วก็มีอะไรต่างๆเหมือนกันแบบนั้นนะครับ
And that causes problems in families.
และแบบนี้ก็ก่อให้เกิดปัญหาในครอบครัว
Problems between husbands and wives.
เกิดปัญหาระหว่างสามีและภรรยา
One is pressuring the other to buy.
ฝ่ายหนึ่งก็ไปกดดันอีกฝ่ายหนึ่งให้ซื้อ
And it causes problems in the finances.
และเป็นเหตุทำให้เกิดปัญหาทางการเงินขึ้น
They may think they're equal to the Joneses.
เขาอาจจะคิดว่าเขาเท่าเทียมกันกับครอบครัวนั้นแล้ว
But they're in debt.
แต่จริงๆแล้วเขาเป็นหนี
้ They don't have money to pay their bills.
เขาไม่ได้มีเงินในการที่จะชำระบิลต่างๆได้นะครับ
Now you may not be aware of this, but these things do happen to people.
คุณอาจจะไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นกับผู้คนจริง
ๆ But really, God should be the Lord of our finances.
แต่จริงๆแล้วพระเจ้าควรเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าทางด้านการเงินของเราด้วย
Not God what do you want it's not what I want to do with my money but God what do you want me to do with my money
ไม่ใช่ว่าฉันต้องการทำอะไรกับการเงินของฉันแต่ว่าพระเจ้าพระองค์ต้องการให้ลูกทำอะไรกับการเงินของลูก
Doesn't matter what other people are doing
ไม่สำคัญว่าคนอื่นเขาทำอะไรกันนะครับ
But this is the world system
แต่ว่านี่เป็นระบบของโลก
In the world system, the devil will try to pressure the Christians into that world system.
และระบบของโลกนั้นมันก็พยายามที่จะกดดันคริสเตียนเข้าไปในระบบของโลก
Because it causes us to reject God's will.
เป็นเพราะว่าแบบนั้นจะทำให้พวกเขาปฏิเสธน้ำพระทัยของพระเจ้า
And so we must avoid the trap of comparing.
ดังนั้นเราจะต้องหลีกเลี่ยงกับดักของการเปรียบเทียบนะครับ
The third reason.
และเหตุผลประการที่3
is because comparing causes strife and other relationship problems.
เพราะว่าการเปรียบเทียบนั้นก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทและก็ปัญหาต่างๆในความสัมพันธ์นะครับ
And that was what was happening in the church at Corinth.
และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในคริสตจักรเมืองโครินธ
์ And so let's read in 1 Corinthians chapter 3.
ดังนั้นเราจะอ่านจากใน1โครินธ์บทที่3นะครับ
We'll read verses 3 through 5.
เราจะอ่านในข้อที่3ถึงข้อที่5
Verse 3 for you are still carnal for where there is envy and strife and division among you are you not carnal and behaving like mere men
ท่านยังอยู่ฝ่ายโลกเพราะยังมีการอิจฉาริษยาและการทุ่มเถียงกันในหมู่พวกท่านเช่นนี้แล้วท่านก็อยู่ฝ่ายโลกไม่ใช่หรือท่านก็ประพฤติตัวเหมือนคนธรรมดาไม่ใช่หรือ
In verse 3 Paul is explaining the condition of the church at Corinth
ในข้อที่3นี้นะครับเปาโลกำลังอธิบายถึงลักษณะของคริสตจักรที่เมืองโครินธ์อยู่ว่าเป็นอย่างไร
The atmosphere
บรรยากาศที่นั่น
Paul said they're carnal
เปาโลกล่าวว่าพวกเขายังอยู่ฝ่ายโลก
That means that their flesh is controlling them
มีความหมายว่าเนื้อหนังของพวกเขากำลังควบคุมพวกเขาอยู
่ There's envy
พวกเขามีการอิจฉาริษยากัน
Strife
มีการทุ่มเคียงหรือว่าทะเลาะวิวาทกัน
and division
แล้วก็มีความแตกแยกกัน
and then in verse 4
แล้วในข้อที่4นะครับ
Paul explains the reason why these things exist in the church
เปาโลได้อธิบายถึงว่าเพราะเหตุใดสิ่งเหล่านี้จึงเกิดขึ้นในคริสตจักร
and it has to do with comparison
แล้วนั่นก็เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบนะครับ
in verse 4 for when you say I am of Paul and I am of Apollos Are you not carnal?
ในข้อที่4กล่าวว่าในเมื่อคนหนึ่งว่าข้าพเจ้าติดตามเปาโลและอีกคนหนึ่งว่าข้าพเจ้าติดตามอปอลโลพวกท่านก็เป็นเพียงคนธรรมดาไม่ใช่หรือ
And that word aren't you just a normal man means carnal.
คำว่าคนธรรมดาที่ใช้ในตรงนี้นั้นก็มีความหมายถึงคนที่อยู่ฝ่ายโลกหรือว่าฝ่ายเนื้อหนังนะครับ
And so they are comparing in the church
ดังนั้นพวกเขากำลังเปรียบเทียบกันในคริสตจักร
They're comparing the different ministers that minister in the church
พวกเขากำลังเปรียบเทียบผู้รับใช้ต่างๆที่กำลังรับใช้อยู่ในคริสตจักร
and one reason they're doing that
และเหตุผลหนึ่งว่าทำไมพวกเขาจึงทำแบบนั้น
is because there are some of the leaders in the church doing that
เป็นเพราะว่ามีผู้นำบางคนในคริสตจักรทำแบบนั้นนะครับ
that's what we read about in 2 Corinthians
และนั่นคือสิ่งที่เราอ่านเจอใน2โครินธ
์ and now Paul is speaking about this
และตอนนี้เปาโลกำลังพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้
This is because you compare between the different ministers and who I'm of this one or I'm of that one.
เพราะว่าท่านเปรียบเทียบผู้รับใช้ท่านนั้นกับท่านนี้แล้วก็บอกว่าเราเป็นฝ่ายคนนี้เราเป็นฝ่ายคนนั้น
I like this one better than that one.
เราชอบคนนี้มากกว่าคนนั้น
This one is better than that one.
คนนี้ดีกว่าคนนั้น
That is carnal.
แบบนั้นอยู่ฝ่ายเนื้อหนังนะครับ
It's comparing.
เป็นการกำลังเปรียบเทียบ
It causes strife and division.
ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทแล้วก็การแตกแยก
And it causes envy.
แล้วก็ก่อให้เกิดความอิจฉาริษยานะครับ
Which hinders relationships between people in a local church.
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ของผู้คนในคริสตจักรท้องถิ่นนั้น
And not just a local church, but really all the body of Christ. We should not.
และไม่เพียงแค่คริสตจักรท้องถิ่นเท่านั้นนะครับแต่ว่าประกายของมาคริสต์โดยรวมทั้งหมดด้วย
And so in verse 5,
ดังนั้นในข้อที่ 5 นะครับ
Paul said, Who then is Paul and who is Apollos, but ministers through whom you believed, as the Lord gave to each one?
Paul กล่าวว่า Apollo เป็นใครและ Paulo เป็นใครกันก็เป็นเพียงผู้รับใช้ที่นำท่านมาเชื่อตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละคน
And so what Paul is saying is this.
ดังนั้นสิ่งที่ Paulo กำลังพูดก็คือว่า
It's not about Paul.
ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ Paulo.
It's not about Apollos.
ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ Apollo.
It's about God.
แต่เกี่ยวกับพระเจ้า
And what God is doing in the church.
สิ่งที่พระเจ้ากำลังทรงทำอยู่ในคริสตจักร
If you continue to read.
ถ้าว่าคุณยังคงอ่านต่อไปนะครับ
Paul said, I planted Apollos water, but God gave the increase.
Apollo กล่าวว่าข้าพเจ้าปลูก Apollo รดน้ำแต่พระเจ้าทรงให้ทำให้เติบโต
And so we should not compare.
ดังนั้นเราไม่ควรเปรียบเทียบนะครับ
We should encourage each other.
เราควรที่จะหนุนใจกันและกัน
We should be each other's greatest cheerleader.
เราควรที่จะเป็นผู้เชียร์ที่ดีสำหรับแต่ละคนหมายถึงเป็นผู้เชียร์ที่ดีให้กันและกันนะครับ
Amen.
Amen.
Encouraging each other.
ให้หนุนใจกันและกัน
Blessing each other.
อวยพรกันและกัน
And not comparing and criticizing.
ไม่เปรียบเทียบแล้วก็ไม่วิพากษ์วิจารณ์นะครับ
And so these are the reasons why we should not compare ourselves with others or with the world.
เหล่านี้เป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงไม่ควรเปรียบเทียบตัวเราเองกับคนอื่นหรือว่ากับโลกนี
้ This is why it's not wise to do so.
นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดในการทำแบบนั้นนะครับ
But it is always wise to compare ourselves to Jesus Christ.
แต่เป็นเรื่องฉลาดเสมอในการเปรียบเทียบตัวเองกับพระเยซูคริสต์
And so that brings us to point number 2.
นั่นก็นำเรามาสู่ประการที่2นะครับ
Why comparing ourselves to Jesus is wise.
ทำไมการเปรียบเทียบตัวเราเองกับพระเยซูจึงฉลาด
And the first I'm going to share with you 4 reasons why that's wise to do so.
ซึ่งก่อนอื่นนั้นผมก็จะแบ่งปันถึง4ประการด้วยกันว่าเพราะเหตุใดการเปรียบเทียบตัวเราเองกับพระเยซูจึงฉลาดนะครับ
And the number 1 reason
และเหตุผลอันดับที่1เลย
Is because you were created in the image and likeness of God.
ก็เป็นเพราะว่าคุณเองนั้นถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ตามแบบตามอย่างของพระเจ้า
And you are created to be like Him.
คุณถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นเหมือนพระองค
์ To be like Jesus.
เป็นเหมือนพระเยซู
In Ephesians chapter 4 and verse 24.
และในเอเฟซัสบทที่4ในข้อที่24นะครับ
It says and that you put on the new man.Which was created according to God in true righteousness and holiness.
ได้กล่าวเอาไว้ว่าและเพื่อสวมตัวตนใหม่ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างขึ้นให้เป็นเหมือนพระองค์ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริง
God doesn't want us to copy somebody else.
พระเจ้าไม่ต้องการให้เรานั้นก๊อปปี้หรือว่าลอกเลียนแบบคนอื่นนะครับ
God wants us to copy Him.
พระเจ้าทรงต้องการให้เราก๊อปปี้พระองค
์ Jesus Christ.
พระเยซูคริสต์
He is working in our lives.
พระองค์กำลังทรงทำงานในชีวิตของเรา
To make us more like Him every day.
ที่จะทำให้เรานั้นเป็นเหมือนกับพระองค์มากยิ่งขึ้นในทุกวัน
in our spirit, in our soul, in our body.
ในวิญญาณของเราในจิตใจของเราแล้วก็ที่ร่างกายของเราด้วย
In 1 John chapter 2.
และใน1ยอห์นบทที่2นะครับ
In verse 6.
ในข้อที่6
The Bible says, "He who says he abides in him ought himself also to walk just as he walked."
ข้อพระคัมภีร์นี้กล่าวว่าผู้ใดอ้างว่าอยู่ในพระองค์ผู้นั้นต้องดำเนินชีวิตอย่างที่พระเยซูได้ทรงดำเนิน
You know, I can still remember the very first time I read this scripture.
ผมเองยังคงจำได้ถึงครั้งแรกที่ผมอ่านข้อพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับ
When I read this scripture the first time.
เมื่อผมอ่านข้อพระคัมภีร์นี้เป็นครั้งแรก
It just spoke to my heart.
เป็นสิ่งที่ตรัสเข้ามาในใจของผมเลยนะครับ
And I remember that day.
และผมจำวันนั้นได้เลย
I made a decision in my life.
ผมตัดสินใจเลยในชีวิตของผมนะครับ
I'm not going to try to be like anybody else.
ผมจะไม่พยายามเป็นเหมือนคนอื่นเลย
I want to be like Jesus.
ผมต้องการเป็นเหมือนพระเยซู
Jesus was the most wonderful person that ever lived on the earth.
พระเยซูนั้นเป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยมีชีวิตมาบนโลกนี้เลยนะครับ
People loved him.
ผู้คนรักพระเยซู
They trusted him.
ทุกคนไว้วางใจพระองค
์ and of course he was the greatest person on the earth
และแน่นอนว่าพระองค์นั้นเป็นคนที่ดียอดเยี่ยมที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้เลย
and so we see in this verse that God wants us to walk as he walked
ดังนั้นเราเห็นได้จากข้อพระคัมภีร์นี้ว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เราดำเนินอย่างเดียวกันกับที่พระเยซูทรงดำเนิน
and so we must compare ourselves with Jesus
ดังนั้นเราต้องเปรียบเทียบตัวเราเองกับพระเยซูนะครับ
What would Jesus do?
พระเยซูจะทรงทำอย่างไร
What would Jesus say?
พระเยซูจะทรงพูดอย่างไร
What would Jesus' heart toward that person be right now?
หัวใจของพระเยซูที่มีต่อคนนั้นในเวลานี้เป็นอย่างไร
If this person did what they did to me to Jesus?
หากว่าคนคนนี้ทำอย่างเดียวกันกับที่ทำกับฉันแต่เขาทำกับพระเยซู
What would be Jesus' heart toward that person?
หัวใจของพระเยซูที่มีต่อคนนั้นจะเป็นอย่างไร
That's what I want to be like
นั่นคือแบบเดียวกันกับที่ฉันอยากจะเป็น
Amen
Amen
God wants us to be like him
พระเจ้าทรงต้องการให้เราเป็นเหมือนพระองค
์ In Galatians chapter 4 and verse 19
และในกาลาเทียบทที่4ในข้อที่19นะครับ
Says my little children for whom I labor in birth again until Christ is formed in you
ในข้อนี้กล่าวว่าลูกที่รักเอ๋ยข้าพเจ้ายังต้องเจ็บปวดราวกับคลอดบุตรเพื่อท่านอีกจนกว่าพระคริสต์จะทรงก่อร่างขึ้นในท่าน
We see from this scripture
เราเห็นได้จากข้อพระคัมภีร์นี้นะครับ
that Paul is praying that Christ would be formed in the believers
ข้อเปาโลกำลังอธิษฐานในการที่พระคริสต์นั้นจะก่อร่างขึ้นในชีวิตของผู้เชื่อ
That's his will for our lives
นั่นคือน้ำพระทัยของพระองค์สำหรับชีวิตของเรา
We were created to be like Jesus.
เราถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นเหมือนพระเยซู
Our life will never be fulfilled.
ชีวิตของเรานั้นจะไม่มีวันอิ่มหนำได้นะครับ
We will never have happiness.
เราจะไม่มีวันมีความสุข
We will never have peace.
เราจะไม่มีวันมีสันติสุข
If we're trying to copy anybody other than Jesus Christ.
ถ้าเราพยายามที่จะไปก๊อปปี้คนอื่นนอกจากพระเยซู
So let's be like him.
ดังนั้นให้เราเป็นเหมือนพระองค์นะครับ
The second reason is why is to compare ourselves to Jesus.
และเหตุผลประการที่สองว่าทำไมจึงเป็นเรื่องฉลาดในการที่เราเปรียบเทียบตัวเราเองกับพระเยซู
Is because we will live a life that pleases God.
เพราะเป็นเพราะว่าน่าจะทำให้เราดำเนินชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า
In John's Gospel chapter 8.
ในพระธรรมยอห์นบทที่8นะครับ
Verse 29.
ในข้อที่29.
Jesus said, and he who sent me is with me.The Father has not left me alone, for I always do those things that please Him.
พระเยซูตรัสว่าพระองค์ผู้ทรงส่งเรามาสถิตกับเราพระองค์ไม่ได้ทรงทอดทิ้งเราไว้ตามลำพังเพราะเราทำสิ่งที่พระองค์พอพระทัยเสมอ
And so we see that Jesus lived the life that always was pleasing to the Father God.
ดังนั้นเราเห็นได้ว่าองค์พระเยซูคริสต์นั้นทรงดำเนินชีวิตแบบที่ทำให้พระเจ้าพระบิดาพอพระทัยเสมอนะครับ
Amen.
Amen.
And that's what he wants us to do.
แล้วนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการให้เราทำ
And it says here also in verse 29.
ตรงนี้ได้บอกเอาไว้อีกด้วยนะครับในข้อที่29.
Jesus said, "He who sent me is with me."
พระเยซูตรัสว่าพระองค์ผู้ทรงส่งเรามาสถิตกับเรา
Jesus lived his life with an awareness that God was always with him.
พระเยซูทรงดำเนินชีวิตนี้แบบที่ตระหนักรับรู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับพระองค์เสมอนะครับ
He was always aware of the presence of God in his life.
พระองค์นั้นตระหนักรับรู้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของพระองค์เสมอ
He always had a confidence
และพระองค์ก็มีความมั่นใจอยู่เสมอเลย
That the Father will never leave him alone
ว่าพระบิดาไม่มีวันทอดทิ้งพระองค์ให้อยู่ลำพัง
Amen
Amen
and that confidence and that faith that God is with us comes from living a life that pleases God
ความมั่นใจนี้และความเชื่อนี้ว่าพระเจ้าไม่มีวันทอดทิ้งพระองค์นั้น
มาจาก a life of pleasing God
มาจากชีวิตของมาจากการดำเนินชีวิตที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัยนะครับ
When we compare ourselves to Jesus
เมื่อเราเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น
Jesus always pleased the Father so I must always please the Father also
พระเยซูนั้นทรงทำให้พระเจ้าพระบิดาพอพระทัยเสมอดังนั้นฉันก็จะดำเนินชีวิตที่ทำให้พระองค์พอพระทัยเสมอด้วยเช่นกัน
Amen
Amen
if we do so
และหากว่าเราทำแบบนั้นนะครับ
then we will always be aware of God's presence in our lives
เราก็จะตระหนักถึงการทรงสถิตของพระเจ้าตลอดเวลาในชีวิตของเราเช่นกัน
and we'll have that confidence
และเราก็จะมีความมั่นใจนี
้ that He doesn't leave us
ว่าเราไม่มีวันทอดทิ้งเรา
That brings happiness
และแบบนี้นำความสุขมาให้เรานะครับ
It brings peace
นำสันติสุขมาให้เรา
It brings a sense of feeling fulfilled in life
แล้วก็นำความรับรู้ถึงความอิ่มเอมในชีวิตมาให้กับเรา
Amen
Amen
and we'll be a blessing to others
แล้วเราก็จะเป็นพระพรให้กับคนอื่น
In Colossians chapter 1 and verse 10
ในโคลสีบทที่1ข้อ10นะครับ
It says that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God.
ได้กล่าวว่าเพื่อท่านจะได้ดำเนินชีวิตอย่างสมกับที่เป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าและจะได้เป็นที่พอพระทัยในทุกด้านคือเกิดผลในการดีทุกอย่างรู้จักพระเจ้าดียิ่งขึ้น
So we see in this scripture
ดังนั้นเราเห็นจากข้อพระคัมภีร์นี
้ that God also wants us to please the Father like Jesus did.
ว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เรานั้นทำให้พระบิดาทรงพอพระทัยอย่างเดียวกันกับที่พระเยซูได้ทรงทำ
There's no better life
ไม่มีชีวิตแบบไหนที่ดีกว่านี้แล้วนะครับ
Amen
Amen
the third reason
และเหตุผลประการที่3
Why it's wise to compare ourselves with Jesus
ทำไมจึงเป็นเรื่องฉลาดในการเปรียบเทียบตัวเองกับพระเยซู
Is because we will love God and love others.
เพราะว่านั่นจะทำให้เรานั้นรักพระเจ้าแล้วก็รักคนอื่นนะครับ
In Matthew chapter 22
ในมัทธิวบทที่22
verses 37 through 39
ในข้อที่37จนถึง39นะครับ
verse 37 Jesus said to him you shall love the Lord your God with all your heart with all your soul with all your mind
พระเยซูตรัสว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านอย่างสุดใจสุดจิตและสุดความคิดของท่าน
This is the first and great commandment
นี่เป็นพระบัญญัติข้อสำคัญที่สุดและข้อแรก
And the second is like it you shall love your neighbor as yourself
ข้อที่2ก็เช่นกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
And so the two greatest commandments in the kingdom of God
ดังนั้นพระบัญญัติข้อที่สำคัญมากที่สุด2ข้อในอาณาจักรของพระเจ้า
is to love God and to love others
คือการรักพระเจ้าและรักผู้อื่นครับ
and that's what Jesus did
แล้วนั่นคือสิ่งที่พระเยซูทรงทำ
in John's Gospel chapter 13
ในยอห์นบทที่13นะครับ
verse 34 through 35
ในข้อที่34ถึง35
A new commandment I give to you that you love one another as I have loved you that you also love one another.
เราให้บัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลายคือจงรักซึ่งกันและกันพวกท่านต้องรักซึ่งกันและกันเหมือนที่เราได้รักพวกท่าน
By this all will know that you are my disciples if you have love one for another.
ถ้าพวกท่านรักซึ่งกันและกันคนทั้งปวงจะรู้ว่าพวกท่านเป็นสาวกของเรา
And so Jesus here is making itclear to us that he also wants us to love others.
ดังนั้นแล้วตรงนี้พระเยซูทรงทําให้เราเห็นอย่างชัดเจนพระองค์ทรงต้องการให้เรารักผู้อื่นด้วยนะครับ
It's very difficult to love other people when you're comparing yourself with them
เป็นเรื่องยากในการรักผู้อื่นหากว่าคุณนั้นเปรียบเทียบตัวเองกับพวกเขานะครับ
Because it brings envy
เป็นเพราะว่านั่นจะนําให้เกิดการอิจฉาริษยา
Strife
เกิดการทะเลาะวิวาท
But if we compare ourselves to Jesus
แต่หากว่าเราเปรียบเทียบตัวเราเองกับพระเยซู
And we love God and we love others.
แล้วเรารักพระเจ้าแล้วก็รักผู้อื่น
We ask ourselves the question.
เราจะถามคำถามนี้กับตัวเองนะครับ
What is Jesus like?
พระเยซูจะเป็นอย่างไร
He loves.
พระองค์ทรงรัก
He loved everybody.
พระองค์ทรงรักทุกคน
He loves the world.
พระองค์ทรงรักโลก
I want to be like Him.
ฉันต้องการเป็นเหมือนพระองค์
And so I began to love others.
ดังนั้นฉันจึงเริ่มรักผู้อื่นด้วย
Amen.
Amen.
The fourth reason why we should compare ourselves with Jesus.
และเหตุผลประการที่สี่ว่าทำไมเราจึงควรที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับพระเยซู
Is because we will live a life of service.
เพราะนั่นเราจะดำเนินชีวิตแห่งการปรนิบัตินะครับ
Serving God and serving others.
ปรนิบัติพระเจ้าแล้วก็ปรนิบัติผู้อื่น
You know, we are all born into this earth with a purpose from God.
เราต่างเกิดเข้ามาในโลกนี้พร้อมกับพระประสงค์ของพระเจ้านะครับ
Last Sunday, John Marvin talked about that.
ซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์มาวินก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้
But there's something that God wants you to do.
แต่มีบางสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการให้คุณทำ
In Mark chapter 10.
และในมาระโกบทที่10นะครับ
Verse 45.
ในข้อที่45
Jesus said.
พระเยซูตรัสเอาไว้นะครับ
For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life a ransom for many.
เพราะแม้แต่บุตรมนุษย์ก็ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนิบัติแต่มาเพื่อปรนิบัติและประทานชีวิตของพระองค์เป็นค่าไถ่สำหรับคนเป็นอันมาก
And so, of course, when we read the four Gospels,
ดังนั้นแน่นอนว่าเมื่อเราอ่านในพระกิตติคุณทั้งสี่เล่มนะครับ
we see that people did serve Jesus Christ.
เราจะเห็นว่าผู้คนปรนิบัติพระเยซูจริง
But that was not his purpose for coming into this earth.
แต่นั่นไม่ใช่จุดประสงค์ของพระองค์ในการที่เสด็จเข้ามาในโลกนี้นะครับ
He said his purpose was to serve.
พระองค์ตรัสว่าจุดประสงค์ของพระองค์นั้นทรงมาเพื่อปรนนิบัติ
To serve God.
เพื่อปรนนิบัติพระเจ้า
Fulfill God's plan for his life.
ทำให้แผนงานของพระเจ้าในชีวิตของพระองค์นั้นสำเร็จลง
Which included serving man.
ซึ่งรวมไปถึงการปรนนิบัติมนุษย์ด้วย
It's not possible to serve God without serving man.
เป็นไปไม่ได้ที่จะรับใช้หรือปรนิบัติพระเจ้าโดยที่ไม่ปรนิบัติมนุษย์นะครับ
And so God wants us to serve Him and serve man.
ดังนั้นแล้วพระเจ้าทรงต้องการให้เรานั้นปรนิบัติพระองค์แล้วก็ปรนิบัติมนุษย์ด้วย
And verse 45.
และในข้อที่45นะครับ
At the end of the verse, and to give His life a ransom for many.
ในตอนท้ายของข้อนี้บอกว่าและประทานชีวิตของพระองค์เป็นค่าไถ่สำหรับคนเป็นอันมาก
Jesus wanted his life to be a bring blessing to others
พระเยซูนั้นทรงต้องการให้ชีวิตของพระองค์นั้นนำพระพรมาสู่คนอื่นนะครับ
Because he loved God and he loved man
เป็นเพราะว่าพระองค์ทรงรักพระเจ้าและก็รักมนุษย์ด้วย
Because he served God and served man
เป็นเพราะว่าพระองค์ปรนนิบัติพระเจ้าและก็ปรนนิบัติมนุษย์ด้วย
He was willing to sacrifice.
พระองค์ทรงเต็มใจในการที่จะเสียสละ
That's what it means to be like Jesus.
นั่นคือความหมายของการที่เป็นเหมือนพระเยซูนะครับ
Now thank God we don't have to sacrifice our life on the cross.
ขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่ต้องสละชีวิตของเราบนไม้กางเขน
But God wants us to make sacrifices in life.
แต่พระเจ้าทรงต้องการให้เราเสียสละในชีวิตของเรานะครับ
He doesn't want us to sacrifice the promise and blessings that He gives us.
พระองค์ไม่ต้องการให้เรานั้นเสียสละพระพรต่างๆและสิ่งต่างๆที่พระองค์ประทานให้กับเรา
But he does sometimes he wants us to sacrifice our time
แต่บางครั้งพระองค์ต้องการให้เราเสียสละเวลาของเรา
sacrifice our abilities
เสียสละความสามารถของเรา
give our finances
ถวายเงินของเรา
as we serve God and serve man
ในขณะที่เรากำลังปรนนิบัติพระเจ้าและก็ปรนนิบัติมนุษย์
And so, as we look at these reasons why we should compare ourselves with Jesus Christ,
ังนั้นในขณะที่เราดูถึงเหตุผลต่างๆว่าทำไมเราจึงควรเปรียบเทียบตัวเราเองกับพระเยซูคริสต
์ And why it is wise to do so
แล้วทำไมจึงเป็นเรื่องฉลาดในการทำแบบนั้น
We see the results of comparing ourselves with Jesus is really spiritual growth in our lives
เราจะเห็นได้ว่าผลที่เกิดขึ้นของการที่เราเปรียบเทียบตัวเองกับพระเยซูนั้นก็คือการที่เราเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณนะครับ
Let's look in Ephesians chapter 2
ให้เราดูกันในเอเฟซัสบทที่2
in verse 10
ในข้อที่10นะครับ
For we are his workmanship created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand that we should walk in them
เพราะเราทั้งหลายเป็นผลงานของพระเจ้าซึ่งทรงสร้างในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดีที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าให้เราทำ
And so we learn from this scripture
ดังนั้นเราได้เรียนรู้จากข้อพระคัมภีร์นี้
That God has prepared works for you to do in this earth.
พระเจ้านั้นได้เตรียมงานให้คุณทำในโลกนี้นะครับ
And so that's part of our serving God and serving man.
และนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราปรนิบัติพระเจ้าแล้วก็ปรนิบัติมนุษย
์ And if we compare ourselves to others,
หากว่าเราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น
we may like the work God gave them more than He gave us.
เราอาจจะชอบงานที่พระเจ้ามอบหมายให้คนอื่นทำมากกว่างานที่พระองค์มอบหมายให้เราทำ
and it causes problems
แล้วแบบนั้นก่อให้เกิดปัญหานะครับ
but since the found before the foundation of the world
แต่ตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลก
God knew you'd be born
พระเจ้าทรงรู้อยู่แล้วว่าคุณจะเกิดมา
He made you an original
พระองค์ทรงสร้างคุณให้เป็นต้นฉบับ
He made you to be like Him
พระองค์ทรงทำให้คุณเป็นเหมือนพระองค
์ And he's assigned work for you to do
และคุณก็มีและพระองค์ก็มีการมอบหมายงานให้คุณทำ
Amen
Amen
and so as we look at these reasons why it's wise to serve to compare ourselves to Jesus
ดังนั้นในขณะที่เราได้ดูถึงเหตุผลต่างๆว่าทำไมจึงเป็นเรื่องฉลาดในการที่เราเปรียบเทียบตัวเองกับพระเยซู
We see that it helps us to evaluate our own selves
เราจะเห็นได้ว่าแบบนี้จะช่วยเราในการประเมินตนเองนะครับ
If we continue to compare ourselves with others
หากเรายังคงเปรียบเทียบตัวเราเองกับคนอื่น
we will either evaluate that person
เราก็จะไปประเมินคนอื่น
and condemn them
แล้วก็กล่าวโทษเขา
or we evaluate ourselves and condemn ourselves
หรือไม่เราก็ประเมินตนเองแล้วก็กล่าวโทษตนเอง
When we compare ourselves with others, we are using the wrong standard.
เมื่อเราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเรากำลังใช้มาตรฐานที่ผิดนะครับ
But when we compare ourselves to Jesus for the purpose of becoming more like Him,
แต่หากว่าเราเปรียบเทียบตัวเองกับพระเยซูโดยมีจุดประสงค์ว่าเราต้องการเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น
Then our life gets better and better.
ชีวิตของเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นนะครับ
Amen.
Amen.
And so our prayer should not be.
ดังนั้นคำอธิษฐานของเราไม่ควรเป็นแบบนี้ว่า
God make me like that other person
พระเจ้าขอพระองค์ทำให้ลูกเป็นเหมือนคนนั้นด้วยเถิด
God give me what they have
พระเจ้าขอพระองค์ประทานสิ่งที่เขามีให้กับลูกเถิด
But our prayer should be
แต่คำอธิษฐานของเราควรเป็นแบบนี
้ God help me to be more like Jesus every day
พระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยให้ลูกเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นทุกวัน
And so be sure that you avoid the trap of comparing yourself with others.
ดังนั้นให้คุณแน่ใจว่าคุณหลีกเลี่ยงกับดักของการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะครับ
Let us keep our eyes on Jesus.
และให้เราจับจ้องสายตาของเราไว้ที่องค์พระเยซูคริสต
์ And let us compare ourselves to Him.
ให้เราเปรียบเทียบตัวเราเองกับพระองค
์ So that we can become more like Him.
เพื่อที่เรานั้นจะเป็นเหมือนกับพระองค์ได้มากขึ้น
And live a happy and peaceful life.
และดำเนินชีวิตที่มีความสุขและมีสันติสุข
and be a blessing to others
และเป็นพระพรให้กับคนอื่นด้วยนะครับ
God wants you to know today
พระเจ้าทรงต้องการให้คุณรู้ในวันนี
้ When He made you
ว่าพระองค์ตอนที่พระองค์ทรงสร้างคุณ
The Bible says He made you wonderful
พระองค์ตรัสเอาไว้ในพระคัมภีร์กล่าวไว้นะครับว่าพระองค์ทรงสร้างคุณขึ้นมาอย่างอัศจรรย
์ Amen
Amen
That's what you need to believe.
นั่นคือแบบที่คุณควรต้องเชื่อนะครับ
Amen.
Amen.
Let me pray for you.
ผมขออธิษฐานเผื่อคุณนะครับ
Father, we thank you today for your word.
พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ในวันนี้
that you teach us how to avoid the trap of comparing.
ที่พระองค์ทรงสอนเราว่าเรานั้นจะหลีกเลี่ยงกับดักของการเปรียบเทียบได้อย่างไร
And I pray today.
และลูกอธิษฐานในวันนี
้ If any of us ever begin to fall into that trap, help us to know by your Holy Spirit.
ถ้ามีใครก็ตามในเราที่เริ่มตกเข้าไปในกับดักของการเปรียบเทียบนั้นขอพระองค์ทรงช่วยให้เรารู้ด้วย
I pray, Father.
ลูกอธิษฐานพระบิดาเจ้า
That we have true, that we have friends that are truly godly and spiritual.
ที่เรามีเพื่อนที่แท้จริงที่อยู่ในทางของพระเจ้าและอยู่ในฝ่ายวิญญาณ
Who don't compare.
และก็ไม่เปรียบเทียบ
And help us to avoid comparing also.
และช่วยเราในการหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบกันด้วย
We pray in Jesus' name.
เราอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต
์ Amen.
Amen.